Друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчати псалми Давида, ми звернемося з короткою молитвою до нашого Господа. Спасителю наш, ми свідомі того, що без Тебе ми нічого не можемо робити. Отож, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні ми розпочинаємо розглядати 12-й псалом. Цей псалом, як і попередній, є пророцтвом. Він стосується часів виповнення пророцтва, днів скорботи, які трапляться з рештками богобоязного населення Ізраїлю, а також з богобоязними представниками інших народів. В перших віршах ми знаходимо зображення віровідступників і зрадників у ті дні. Як ми бачимо, віровідступники будуть і серед ізраїльтян, і серед інших народів. Перший вірш. «Спаси, Господи, бо не стало вже побожного, і нема вірних між синами людськими». Нам з вами дуже легко підхопити комплекс Іллі, говорячи, «Я єдина віруюча людина, що залишилася. Я єдина людина, що вірить у Бога сьогодні». У багатьох людей з'являється цей комплекс. Звичайно, це помилка, але вона досить поширена, бо безбожників нині багато, і вони процвітають. Другий вірш. «Неправду говорять одне одному, устами лесливими говорять від лукавого серця». Християни повинні говорити правду. Тобто, не повинно бути так, що в лице людині ми говоримо одне, а поза очі інше. Це двоєдушність, це нещирість. Третій та четвертий вірші. «Господь примусить замовчати уста облесливих, язик велемовний, тих, що говорять, ми переможемо язиком нашим, уста наші при нас, хто ж нам пан?» У цьому псалмі говориться про пихатих і гордих. Вони говорять, ми робитимемо те, що захочемо. Як бачите, відступниками стануть саме такі пихаті люди. Апостол Іуда попереджує про появу таких відступників. «Це ті, що ремствують, нічим не задоволені, і чинять за своїми похотями. Уста їхні промовляють чванливі слова, підлещуються людям для власної користі». Іуди, 16-й вірш. Іншими словами, відступники є брехунами. Тепер ми бачимо тих, хто справді є діти Божі. «Заради утиску бідних, заради стогону вбогих, тепер я встану, – говорить Господь, – я буду спасінням для тих, хто в небезпеці». Отже, Господь обіцяє стати рятунком для тих, хто перебуває в небезпеці. Бог говорить, «Я буду спасінням для тих, хто в небезпеці. Я сховаю його, я перенесу його в безпечне місце». Шостий вірш. «Слова Господні, слова чисті, як срібло, очищене від землі, в горнилі сім раз переплавлене. Нечестиві вихваляються і лестять, їм не можна вірити. Але слова Господні чисті. Саме з цієї причини ми повинні приділяти більше уваги вивченню Слова Божого. Це фортеця, за стінами якої ми завжди можемо сховатися». Сьомий та восьмий вірші. «Ти збережеш своїх, Господи, ти захистиш їх від цього роду повіки. Хоч нечестиві кружляють кругом, і підлість підіймається між синами людськими». В такі дні ми живемо. Коли ж настануть дні великої скорботи, ці труднощі будуть ще більшими. Послухайте, що говорить пророк Ісаїя. «Послухайте слова Господнього ті, що на слово Його тремтите. Кажуть ваші брати, що ненавидять вас, що вас ради ймення мого виганяють. Хай буде прославлений Господь, і ми вашу радість побачимо, та будуть вони посоромлені». Ісаїя 66, 5 вірш. Це чудове зображення поклоніння в Єрусалимському храмі. Я гадаю, коли настануть останні часи, Господь наш Ісус Христос сказав, «Тепер ваш час і влада темряви». Ці слова були адресовані ворогам, які прийшли його арештувати. Ми переживаємо часи, коли наші вороги, здається, беруть над нами верх. Але Бог не допустить, щоб щось сталося з обраними Його. хіба що для досягнення якоїсь достойної мети. Тепер переходимо до 13-го псалму. Це досить сумна частина книги псалмів. Як ми вже побачили, псалми 9 по 15 розповідають про часи скорбот, що наближаються, і про тих людей, які з'являться у цей час, про Антихриста і про залишки богобоязного населення Ізраїлю, які залишаться вірними Богові. То буде час великих випробувань. Давид написав цей псалом з свого власного досвіду. Проте цей псалом має велике значення і сьогодні. Його можна інтерпретувати хронологічно чи як пророцтво про кінець світу, коли церква буде підхоплена з цієї землі. В час, коли був написаний цей псалом, Давида переслідували. Можливо, його переслідувачем був цар Саул. Давид ховався у печері, а філістимляни скрізь шукали його. Ішов день за днем, але ситуація залишалася такою ж складною. Втомлений тілом, змучений серцем і душею, Давид звертається у молитві до Господа. Читаємо перший вірш із 13-го псалму. «Доки, Господи, будеш забувати мене, доки будеш відвертати лице Твоє від мене?» Це слова справжнього песиміста, розчарованої людини. Йому здається, що Бог покинув його, обраного свого. Деліч описує цей псалом як одне довге зітхання. Проте наприкінці це зітхання з полегшенням, спокійніша, менш пристрасна молитва. Другий вірш. «Доки таїтиму біль в душі моїй, смуток в серці моїм, доки буде ворог мій підноситись наді мною». Давид запитує, скільки це буде продовжуватися? Він дуже втомлений. Він звертається з молитвою до Бога. Це його захист і рятунок. Третій вірш. «Зглянься, озвись до мене, Господи, Боже мій, просвіти очі мої в темряві моїй, щоб я не помер». Коли Давид писав ці рядки, його життю загрожувала тяжка небезпека. Він навіть боявся заснути, щоб ворог не підкрався і не вбив його. А йому так потрібен був відпочинок. Тож він просить Господа захистити його і дати йому сон. Четвертий вірш. «Щоб ворог мій не сказав, я переміг його, щоб не раділи мої вороги, коли я захитався». Ворог страшенно радів би, якби йому вдалося спіймати Давида. Радість ворога була б направлена не тільки проти Давида, але й проти Бога. Тож Давид молиться про те, щоб вороги його не взяли над ним верх. Зітхнувши сумно, він продовжує свою молитву і врешті-решт утверджується в своїй вірі і довір'ї до Господа. Це чудовий псалом. Читаємо п'ятий вірш. «Але я надіюся на милість Твою. Серце моє хай радіє спасінням Твоїм». Давид не вважав себе достатньо розумним, щоб знайти вихід з цієї ситуації власними силами. Звичайно, він вдався до застережних заходів, але йому було відомо, що визволити його може тільки Бог. Бог – його спасіння. Шостий вірш. «Буду співати Господеві, бо Він добро вчинив мені». Друже мій, де б ви не були, ким би ви не були, і в яких би обставинах не знаходилися, ви все одно можете хвалити за це Бога. Коли я кажу ці рядки, мені дуже легко славити Господа. Господь був добрий до мене, і мені легко хвалити Його святе ім'я. Але я пригадую одного чоловіка, який на протязі багатьох років заперечував існування Бога. Несподівано він захворів на тяжку хворобу. Він прикутий до ліжка, але наші радіопрограми допомогли йому навернутися до Господа. Один мій знайомий, який відвідав його, сказав: «Ви б возрадувалися і відчули в серці своєму велике смирення, розмовляючи з цією людиною і бачачи, що посеред всіх своїх бід вона говорить про те, яким добрим був до неї Бог, як Бог спас її і який він чудовий». коли ви можете хвалити Бога, знаходячися в такому стані, значить, ви досягли вершини. Можливо, цей чоловік де в чому перевершив і мене. Отже, у цьому псалмі ми побачили відчайдушну боротьбу Давида, що є відображенням боротьби, яка точиться в серцях наших сучасників і буде існувати і за часів великих скорбот. 14-й псалом. Цей псалом тісно пов'язаний з іншими псалмами, особливо псалмом 12-м. Як ви пригадуєте, в цьому псалмі йшла мова про розбещеність, яка пануватиме в останні дні. Здаватиметься, що богобоязні люди переможені, а нечестиві правлять світом. Розбещеність, гріховність і беззаконня процвітатимуть. Дехто з вас подумає, що це точна картина того, що відбувається навколо нас. Але запевняю вас, все це квіточки, а ягідки будуть потім. Почекайте, поки настануть часи великих скорбот. До речі, я сподіваюся, що ви їх все-таки не побачите, бо обранці Божі – ті, що належать йому, і приєдналися до тіла віруючих, церкви, не побачать днів великих скорбот. Церква, я маю на увазі справжніх віруючих, покине землю до цього часу. В цьому псалмі, безумовно, зображено розбещеність і гріховність, яка пануватиме в останні дні, коли настане кінець світу. Зверніть увагу, як прекрасно вловив логічну організацію цього псалму єпископ Хорн. Він поділяє цей псалом на три частини. Розбещеність світу цього, вороже ставлення до дітей Божих і молитва про спасіння. Це коротке викладення 14-го псалму. Незважаючи на його невеликий розмір, він дуже важливий. Отже, читаємо перший вірш. Безумний сказав у серці своїм: «Нема Бога». Вони зіпсувались і чинять ганебні вчинки. Нема нікого, хто чинив би добро. Давньоєврейське слово «безумний» – «набал» чи «навал». Можливо, це слово, як дзвіночок, пролунає у вашій пам'яті. Ви пригадаєте чоловіка на ім'я Навал, який був одружений на гарній жінці, яку звали Авігаїл. Її історія розповідається у першій книзі Самуїла, 25 глава. Те ім'я дійсно пасувало йому. Він діяв нерозумно, як безумний. Слово «навал» можна перекласти як «простак», «дурник», «безумний». У мене є один дуже розумний товариш, який дуже успішно працює з атеїстами. Одного дня у групі людей до нього підійшов якийсь атеїст. Більшість з них – досить таки язикаті індивідууми, і сказав: «Я не вірю в те, що Бог існує. У людини немає душі, і коли вона помирає як собака». Він продовжував репетувати, як скажений. Мій товариш почекав, поки слухачі стали розходитися, а тоді підійшов до цього чоловіка. Він звернувся до нього: «Наскільки я розумію, ви атеїст». Почувши ці слова, той виголосив ще одну тираду про те, що, на його думку, ніякого Бога немає. Мій товариш сказав: «Я б хотів запитати вас. Біблія говорить: безумний сказав у серці своїм: нема Бога». Слово «безумний» означає «несповна розуму», «дурень». Або ваші слова про Бога були не зовсім щирими, і ви просто виставлялися перед тим натовпом? Або ви нерозумна, нерозважлива людина? Я б хотів знати, перше чи друге. Той чоловік повернувся і пішов геть. Маючи такі знання про Всесвіт, які ми здобули сьогодні, тільки безумний буде стверджувати, що Бога немає. Людина побачила, що Всесвіт працює точніше за будь-який годинник, зроблений людиною. Немає на світі жодного годинника, який працює тому, що просто так вийшло. Кожен годинник був зроблений якимсь майстром. Всесвіт, що працює більш злагоджено за будь-який годинник, свідчить нам про те, що є майстер, який зробив його. Безумний сказав у серці своїм: «Нема Бога». І зараз цей безумець виходить на сцену. Ми вже побачили його мехцем у псалмі 10-му, 4-й вірш, де ми читали. У нього завжди на думці нема Бога. Це найнижче людське падіння. У наших університетах викладає сьогодні немало докторів філософії, і багато з них атеїсти. Я знаю, що кажу. Найнижче з усіх людських падінь – це коли людина стає атеїстом. Так говорить Слово Боже. Якщо ви не вірите у те, що Бог існує, ви безумний, не сповна розуму. У вас немає здорового глузду. Те, що ви отримували гарні оцінки в школі, ще ні про що не свідчить. Якось я викладав разом з одним чоловіком, який мав вчений ступінь доктора філософії. У нього не вистачало здорового глузду навіть на те, щоб сховатися, коли йде дощ. Одного разу почалася злива. Цей чоловік подивився на мене і запитав, що будемо робити? Він дійсно запитував мене, що робить будь-яка людина, що має здоровий глузд, коли починається дощ? Я відповів йому, на мою думку, нам краще сховатися. Навіть я знав, що треба робити, а він, здавалося, не знав. Як бачите, вчена ступінь ще не є гарантією розумових здібностей. Вони зіпсувались і чинять ганебні вчинки. Нема нікого, хто чинив би добро. Я гадаю, ви погодитесь з тим, що більшість атеїстів є також і великими грішниками. Розбещеність є одною з властивих їм рис. Один мій товариш, який спілкується з викладачами, сказав мені, просто дивовижно, скільки там людей, що мають ступінь доктора філософії і живуть аморально. Дехто з них живе у бруді, не тільки в переносному, а й у прямому значенні. Другий вірш. Господь споглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є там розумний, що шукає Бога. Що ж він побачив? Читаємо третій вірш. Всі повідступали, всі разом стали огидними. Нема доброчинця, нема ні одного. Павло цитує цей вірш у посланні до Римлян 3:12. Усі збилися з путі, негідні всі до одного. Нема того, хто робить добро, нема ні одного. Павло говорить не тільки про атеїстів, він говорить про всіх. Це наш з вами портрет, друже мій. Я не атеїст, я гадаю, ви теж, але ми грішники. Ми не завжди робимо добре. Людина розбещена за своєю природою, і перші три вірші цього псалму розповідають, до якої глибини може скотитися людина. Але ці люди ставляться вороже не тільки до Бога, а й до дітей Божих. Читаємо 4-й та 6-й вірші із 14-го псалму. «Чи ж не мають розуму ті, що чинять беззаконня, котрі поїдають народ мій, наче хліб, і не призивають вони Господа? І будуть вони тремтіти від страху, бо Бог із родом праведним. Ви насміялись над радою вбогого, але Господь – охорона його». Багаті політики сьогодні дуже претензійні. Один мій знайомий професор сказав, вони не мають поняття про життя бідної людини і все ж іменують себе захисниками їхніми. Вони схожі на тих багатіїв, які кидають крихти з свого стола бідним, щоб вони насидились. Я не зустрічав ще жодного багатія, який відмовився б від свого багатства заради бідних. Ту дещицю, яку заробляємо ми з вами, вони обкладають непомірними податками, але їм самим якимсь чином вдається уникати податків. Бог, безумовно, знавець людської природи, чи не так? Він вірно зображує цих людей. Тепер звучить мелодія тріумфу. Читаємо 7-й вірш. «О, коли б то вже прийшло з Сіону спасіння Ізраїлеві! Як долю своєму народові поверне Господь, то радітиме Яків, утішатися буде Ізраїль». Цей вірш говорить про очікування славного дня, коли з Сіону прийде спасіння Ізраїлю. В той день радітиме Яків, і утішатися буде Ізраїль. Цей вірш важко зрозуміти неправильно. Ті, хто каже, що Бог не обіцяє Ізраїлю нічого втішного у майбутньому, просто неуважно читали псалми. Можливо, вони просто намагаються обійти те, про що так ясно говорить Писання. Але як вони можуть ігнорувати радість автора псалмів, який передбачає той славний день у майбутньому, коли Бог встановить царство на землі, осередком якого буде Ізраїль? Друзі, на жаль, час наш закінчується. Ми прощаємося з вами. Ми раді були спілкуватися з вами через Слово Боже. Отож, запрошуємо вас слухати нас і надалі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.